Πάμε δυνατά.
Θέλω να πούμε τίποτα αθλητικό, γιατί αν κουβεντιώσουμε για τα.
Γιατί άμα
για
αρχίσουμε μετά θα μας κλείσουν μέσα. Με αυτά που θα πούμε. Με αυτά που έχουμε στο μυαλό μας να πούμε, δηλαδή. Άμα αρχίσουμε και λέμε αυτά που νιώθουμε.
Αυτά που κουβεντιάζουμε ως πολίτες.
Ακριβώς. Τι γίνεται, τι κάνεις.
Τι να γίνει τώρα. Τι να γίνει.
Του κουτρούλιο γάμος. Αυτό. Του κουτρούλιο γάμος γίνεται. Αυτό πήγα να σου πω.
Την είδες, την έχεις δει τη φάση που φωνάζει ο ΠΑΟΚ?
Την τρεις είδα, ναι, μετά, την είδα τη φάση. Ναι, yeah. Την είδα. Ωραία, και είδα, yeah. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι είναι πρώτη φορά μετά πάρα πολύ καιρό. Yeah. Είδα τις εκπομπές αυτές το βράδυ. Mm. Χτες, νομίζω, τον δικό μας, τον πατριώτη, τον Αριστομένη, τον Γκουτσιάφ. Ο οποίος ο άνθρωπος δεν τα πέτσε τα πράγματα. Δεν φάνηκε τίποτα, ας πούμε. Και έτυχε να το δω. Την είδα την.
Λοιπόν, να σου πω
ιστορία.
Γιατί κανένας δεν πήρε είδηση το τι έγινε εκεί στην Τρίπολη. Εκεί δηλαδή με την ισοφάριση μιλάμε, που έβγαλε την ανακοίνωση ο ΠΑΟ και μιλάει, ναι, για αλλίωση και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, πώς το είδα εγώ, απλά. Απλά πράγματα. Έτσι. Έχει την μπάλα ο παίχτης του Αστέρα, μιλάμε τώρα, το σκόρ είναι 1-2. Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟ είναι μπροστά με 2-1. Λοιπόν, έχει την μπάλα και κάνει σουτ. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται, όχι από κάμερα, αλλά ας πούμε ότι είναι λίγο offside ένας, ναι, παίχτης του Αστέρα που είναι στα αριστερά.
Ναι.
Λοιπόν, το σουτ το αποκρούει ο Ζίφκοβιτς. Η μπάλα πάει προς τη δεξιά του πλευρά, στη δεξιά πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Τρέχει λοιπόν αυτός που ήταν λίγο offside και παραλαμβάνει την μπάλα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Αυτό λοιπόν, απλώς πρέπει κάποια στιγμή.
Ξέρεις γιατί γίνονται όλα αυτά. Όλα τα δοκάρια. Όλα αυτά τα έχουν κάνει τα δοκάρια, να ξέρεις.
Ναι. Να σου πω,
είμαι σίγουρος αυτό.
Εγώ σου λέω.
Όλα αυτά τα έχουν κάνει τα δοκάρια του Περιστερίου. Και θα δούμε και χειρότερες ιστορίες. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το είχα πει από την πρώτη μέρα ότι ανοίγει φάμπρικα εδώ τώρα.
Ρε παιδάκι μου.
Και θα ανοίξει φάμπρικα σε όλα τα επίπεδα.
Ναι,
και είναι ότι χειρότερο μπορεί να ανοίξει τέτοια φάμπρικα, ξέρεις γιατί. Γιατί μπορεί να ξεκινάει ένα παιχνίδι και άμα θα το βάλει στον αξονικό τομογράφο μετά, Μπορείς να βρεις χίλια πράγματα μες στο γήπεδο.
Και πόσο μάλλον στο μαγνητικό.
Υπάρχει περίπτωση.
Ναι, δηλαδή στο μαγνητικό παλιά, το λέγαμε μαγνητική.
Το λέγαμε, ξέρεις, παλιά, τότε που είχαν τα παιδιά της εκπομπές, να είναι καλή ώρα και ο Δράκος, ο Μανώλης και ο Σαριδάκης, ο Μανώλης. Αξονικό τομογράφο, λέει, την άλλη μέρα.
Λέει, δεν υπήρχε μαγνητική.
Το βάζεις, λέει, δεν είχε βάρ. Το βάζεις, λέει, στον αξονικό τομογράφο και το ψάχνεις, λέει, να βρεις αν είναι offside ή foul.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ρε παιδιά, έλεος. Εγώ καταλαβαίνω να βγει ο ΠΑΟΚ να πει εδώ υπάρχει ένα offside το οποίο δεν το δει ο ΒΑΡ. Έτσι, δεν το δει ο ΒΑΡ κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή να μιλάμε για αλλίωση πρωταθλήματος ή οτιδήποτε και δύο-τρεις μέρες μετά, δηλαδή που σημαίνει ότι δύο-τρεις μέρες μετά το πήρε είδηση και ο ΠΑΟΚ. Δεν το έχει πάρει είδηση κανένα.
Και δεν είπε και κανείς στο τέλος του αγώνα κάτι.
Κανένας δεν πήγε στις δηλαδή αμφισβητούμενες πάνε... φάσεις.
Ποτέ.
Ποτέ. Δεν μπήκε. Τώρα ο ΠΑΟΚ βέβαια το παίρνει αυτό και το κάνει δικό του επιχείρημα. Δηλαδή σου λέει ούτε στις αμφισβητούμενες φάσεις δεν το βάλατε. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή δεν ξέρεις από πού να το πει.
Ανοίγει φάμπρικα. Δυστυχώς. Το λέω και άνοιξε φάμπρικα, μεγάλη ιστορία. Και αυτή η ιστορία θα πρέπει να σταματήσει. Και θα πρέπει να σταματήσει γιατί χαλάει όλη την εικόνα του πρωταθλήματος.
Σου λέει εντάξει, σου λέει ΠΑΟΚ, εντάξει. Τώρα υπάρχει μια φάση υπέρ μας, γιατί να μην την κουβεντιάσουμε, γιατί να μην την ανεβάσουμε. Και είναι και το θέμα το εξής, γιατί μας έρχεται, τα έχουμε μάθει τώρα, δηλαδή δεν είμαστε κι εμείς χθεσινοί, ούτε εσείς που ακούτε, ούτε οι παράγοντες, ούτε τίποτε. Σου λέει τώρα, ξέρω εγώ, να τα ανεβάσω όσο μπορώ, γιατί ρε παιδί μου, μην με νομίζουν.
Αυτό που έρχεται. Για το επόμενο. Γιατί έρχεται κάτι τώρα. Και μετά θα έρθει κάτι άλλο. Και μετά θα έρθει και κάτι άλλο.
Ναι, και μετά, και
μετά θα έρθουν και τα play-off.
Και μετά έρθει και μετά... και το Champions League.
Και,
το...
και έχει θέμα.
Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, για...
Τι γίνεται. Μπάλα κι άλλα. Είναι 3 και 10. Σήμερα παραίτησα. Είμαστε μετά από καιρό. Κάνουμε ωραίες συζητήσεις με τον Βασίλη.
Όχι,
όχι μόνο. Μετά ξανακάναμε πάλι. Όποτε το πρόγραμμα έχουμε την ευκαιρία εδώ και μας βολεύει να είμαστε παρέα εδώ. Για τις υποχρεώσεις που έχει το πρόγραμμα της Ερασπορ, παρέα με την Ολυμπία Γενικοπούλου. Γεια σου, Ολυμπία, στη ρύθμιση των ήχων. Την Ειρήνη την Παπαζήση και τον Βαγγέλη τον Βεκρή στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γεια σου, παιδιά. Και αυτό το μεσημέρι εδώ, παρέα, θα πάμε μαζί για να συζητήσουμε για τα θέματα που έχουν προκύψει και που κάθε μέρα ζωή να έχουμε προκύπτουν αρκετά για αυτή την υπόθεση. Που αφορά το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η υπόθεση σημαντική. Έρχονται ντέρμπι, αρχίζει γενομένης από την Κυριακή το παιχνίδι που δεσπόζει είναι αυτό στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό το μάτς και για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ. Αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει, μένει πολύ μακριά από την κορυφή μετά από αυτό το,
ναι,
το κάζο, θα το έλεγα, της Τρίπολης. Γιατί ήταν κάζο στην Τρίπολη για τον ΠΑΟΚ.
Ναι, από 0-2-2-2, ναι, από αυτή την άποψη.
Ναι, νομίζω ότι είναι ένα κράστη αγωνιστικό και για την ΑΕΚ αυτό.
Για να τελειώνουμε τώρα, γιατί βλέπω και μηνύματα. Ναι, για μένα ήταν offside. Αλλά δεν ήταν από εκείνα τα offside τα οποία θα τα βάλει στα highlight. Δηλαδή, βάλε, να φτιάξει εσύ, είσαι μάλλον παοκτσής, φίλε. 3-36. Αν βάλει στα highlight των φάσεων όπου ο ΠΑΟΚ. Θα τελειώσει η χρονιά. Όπου ο ΠΑΟΚ έχει αδικηθεί από τη διαιτησία, αμφιβάλλω αν θα βάλει αυτή τη φάση.
Στο τέλος, ε.
Ναι. Αμφιβάλλω.
Δηλαδή, μπορεί
να τη βάλει, μπορεί να μην τη βάλει. Αλλά από εκεί και πέρα να μιλάμε για αλλίωση πρωταθλήματος. Δηλαδή, τι να σου πω.
Επειδή είναι μια φάση offside. Ένα μάτσο έπρεπε να είναι 3-7, 4-7. Έτσι έπρεπε να λήξει το μάτσο στην Τρίπολη. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες. Και θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει για το 0-3. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή, είναι καθαρά συμπτωματικό θέμα όλο αυτό το οποίο έγινε. Το ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατόρθωσε να πάρει μια νίκη που την είχε στα χέρια του. Κακά τα ψέματα.
Ήταν για... Εντάξει, ήταν... είχε και ο Αστέρας βέβαια. Εντάξει, γυρνάμε τώρα, είναι Τετάρτη σήμερα, έτσι.
Ναι, και να ασχολούμαστε τι θα έγινε την Κυριακή. Τη Δευτέρα.
Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, όπως θέλει, ας το δει κάποιος, ας το πάει και ο ΠΑΟΚ όπου θέλει. Πάντως δεν ήταν, όσο και να το πιέζουμε, δεν ήταν από εκείνες τις φάσεις οι οποίες μιλάμε τώρα για αλλοιώσεις πρωταθλήματος, αλλοιώσεις αγώνων και όλα αυτά. Είναι μεγάλες κουβέντες αυτές τώρα. Και αν το χρησιμοποιείς τώρα αυτό το πράγμα, δεν θα... όταν έρθει η στιγμή που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ένα τέτοιο επιχείρημα και να έχει βάση.
Δεν θα έχει αξία.
Και να έχει αξία.
Δυναμική, δεν θα έχει δυναμική.
Ναι, δεν μπορείς να το λες 4 φορές.
Το χρόνο, ακριβώς.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν. Πάμε, έχουμε παιχνίδια. Είναι Τετάρτη. Έχουμε παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Μάτς τα οποία θα κρίνουν,
έχουμε
νομίζω, το ντέρμπι. Έχουμε και παιχνίδια
απόψε
με τη Champions League.
Όχι, ποιο δεν το λέω. Εγώ θα δω το Arsenal μαζί στα
αριστερά. Το Arsenal City θα δεις.
Arsenal City θα δω. Σκέψουν αυτή τη δήλωση που έκανε ο Pep να γινόταν και στην Ελλάδα. Βγήκε ο Πεπ και είπε: η Arsenal είναι καλύτερη ομάδα φέτος.
Θα τον είχαν διώξει την
περίπτωση. Καλύτερη ομάδα.
Τον καλύτερο προπονητή.
Παίζει με τα μυαλά του, παίζει με οτιδήποτε. Έριξα και μια ματιά στα αποτελέσματα Arsenal Manchester City, είτε Manchester City Arsenal, δηλαδή μέσα έξω. Τα δύο, και η Arsenal έχει κάνει δύο νίκες τα τελευταία 6 χρόνια.
Φαντάσου.
6 χρόνια. Δύο νίκες.
Παρ' όλα αυτά δεν έχει πρόβλημα να πει αυτό που βλέπει και αυτό που νιώθει. Υπάρχει, πιστεύεις, καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή καλύτερη.
Γιατί είχα μια κουβέντα με τον Μπάμπη νωρίτερα και θέλω να την κάνουμε εκεί μαζί.
Εγώ πιστεύω ότι στα σημεία και ίσως και κάτι παραπάνω από τα σημεία, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι η πιο καλή ομάδα. Αυτή τη στιγμή. Το πιστεύω. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που δείχνει και τη βαθμολογία, υπάρχουν και εκείνοι οι προπονητές, στους οποίους σεβόμαστε, έχουν φάει πολλά χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο και λέει, παιδιά, ό,τι λέει η βαθμολογία. Και ο Κατσουράνης το είχε πει αυτό, ότι δηλαδή όταν το ρωτήσαν ποιος είναι η φαβορή για φέτος, είπε αυτός που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα. Αυτός είναι η φαβορή για φέτος.
Ναι, ναι. Έλεγα με τον Μπάμπη νωρίτερα και νομίζω ότι.
Διαφωνήσατε κάπου?
Όχι, όχι. Είχα μια ωραία κουβέντα και νομίζω ότι. Σε αυτό το πλαίσιο τίθεται, ας πούμε, η ιστορία ότι εδώ που φτάσαμε, γιατί είναι και ωραίο το πρωτάθλημα φέτος. Γιατί λέγαμε ότι η ΑΕΚ έχει την καλύτερη δημιουργία, επιθετική λειτουργία και πίεση μπροστά, δηλαδή τον πνίγει τον αντίπαλο. Mm-hmm. Κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες ή τουλάχιστον αρκετές, κυρίως μες στην έδρα της. Ενώ έχει ένα θέμα αμυντικό.
Ναι, έχει εκτός φανεί... έδρας δεν το παίζει αυτό το ποδόσφαιρο.
Δεν το παίζει, αλλά εντός έδρας τον πνίγει τον αντίπαλο. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια ομάδα που είναι ομάδα. Με την έννοια της πίεσης, τη μεσαία γραμμή κατοχής μπάλας, ανάκτηση, πίεση, πολύ pressing και μεγάλα ποσοστά κυκλοφορίας. Ότι ο Ολυμπιακός έχει μια σειρά παιχτών οι οποίοι είναι ιδιαίτεροι και πολύ σημαντικοί, πολύ σπουδαίοι παίχτες που μπορεί να σου κάνουν, να σε διαλύσουν.
Ο Ολυμπιακός δεν το κάνει αυτό.
Να που σε διαλύσουν.
Που κάνει αυτό που περιέγραψες μόλις τώρα και που κάνει η ΑΕΚ, δεν το κάνει και ο Παναθηναϊκός.
Όχι σε μεγάλο βαθμό, χωρίς να κάνει ευκαιρίες τις πολλές. Όχι πολύ για τις ευκαιρίες. Δεν
πάντων,
δημιουργεί πιστεύω... προϋποθέσεις στην αντίπαλη περιοχή, δεν βγάζει πολλούς παίχτες, δεν φτάνει
ότι...
με ευκολία, ας πούμε.
Ενώ το κάνει.
Ο Ολυμπιακός έχει παίχτες ποιοτικούς.
Είναι... Ακριβώς. Και έχει το εξής, φαίνεται να έχει το εξής σκεπτικό ο Ολυμπιακός. Όταν έχω. Δηλαδή, άστους να έχουν την μπάλα, κάποια στιγμή θα την πάρω. Δεν είναι ανάγκη, ξέρω εγώ, που λέω λόγος, ξέρω εγώ, να
τρέχω να πιέζω ψηλά,
να τρέχω να τα δώσω όλα, να κλέψω την μπάλα, ξέρω εγώ. Θα το κάνω και αυτό μερικές φορές. Θα το κάνω. Δεν είναι όμως ο σκοπός μου αυτός. Ο σκοπός μου είναι να πάρω την μπάλα και εκεί όταν πάρω την μπάλα, επειδή νιώθω ανώτερος από όλους, θα τους δείξω όταν αυτό... έχω την μπάλα τι μπορώ να κάνω.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, έχει τους καλύτερους παίχτες, ας πούμε, σαν μονάδες. Για μένα.
Ναι, και για μένα.
Ας πούμε στη μεσαία γραμμή. Αυτό το τετράγωνο που έχει με το Χάμες, που είναι μια κλάση παραπάνω από όλους τους παίχτες στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν είναι στην καλή του μέρα, όταν είναι τραυματίας δηλαδή. Με εικόνα που είδα εγώ με το Χάμες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είναι μια κλάση ανώτερος από όλους τους παίχτες στη Super League.
Συμφωνούμε απόλυτα. Δηλαδή,
όχι, αφού είναι η πραγματικότητα. Ο άνθρωπος χόρευε μες στο γήπεδο. Δηλαδή, να μην τον βλέπεις να κάνει τρομερά πράγματα.
Είναι ζωγράφος.
Χορευτής, δηλαδή. Πραγματικά.
Όταν δηλαδή, έχει όρεξη να ζωγραφίσει, είναι σαν το ζωγράφο.
Ακριβώς. Είναι δηλαδή ένα βήμα, ένα σκαλί από όλη τη Super League παραπάνω. Όταν τους βάλω όλους τους παίχτες στη σειρά, θα βάλω μόνο του το Χάμες και θα πω ότι αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Μαζί με τους άλλους στο κέντρο του Ολυμπιακού, ας πούμε τον Εβιλά και τον Φορτούνη, ο οποίος Φορτούνης τώρα σιγά σιγά αρχίζει να παίζει, έχουν μια δυνατότητα να πιάσουν παιχνίδι και ο Μπιέλα ακόμη να πιάσουν παιχνίδι και να σε διαλύσουν, δηλαδή να σε φέρουν όπως έπαθε ο Πανετολικός προχτές. Το μάτς του Ολυμπιακού με τον Πανετολικό το είδα πολύ επισταμένος από το πρώτο λεπτό. Είναι ένα παιχνίδι πραγματικά το οποίο το παίρνει η κλάση των παιχτών και όχι η ομάδα. Η κλάση. Δηλαδή δεν είναι πολλά τα μάτς στην Ελλάδα, είναι πολύ λίγα που τα βλέπεις ότι μια ομάδα κερδίζει με την κλάση των παιχτών της. Κακά τα ψέματα. Και ο Λιβάη μπορεί να βάζει γκολ στην ΑΕΚ και ο Λιβάη μπορεί να κάνει πράγματα. Δεν είναι όμως η κλάση αυτή που αλλάζει την εικόνα όλης της ομάδας. Παίζει όλη η ομάδα καλά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ ωραίες στιγμές αγωνιστικές που σου κάνει τη διαφορά σαν ομάδα. Πρέπει να σε διαλύσει, ας πούμε. Στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό τον άπλωσε στα 4 σημεία κάποια στιγμή. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι όλες οι ομάδες και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν πολλά καλά χαρακτηριστικά στοιχεία στο παιχνίδι τους, έχουν παράλληλα προβλήματα, τα οποία βγαίνουν. Αλλά δεν μπορεί να πει όμως με το χέρι στην καρδιά ότι μία από αυτές τις ομάδες είναι grand favori για να πάει να πάρει το πρωτάθλημα.
Όχι. Αλλά υπάρχει κάποια που δείχνει συνολικά, ρε παιδί μου, αν σκεφτείς, ότι έχει τη μεγαλύτερη, εμφανίζει τη μεγαλύτερη.
Εγώ θέλω
πρόοδο.
Να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα.
Ωραία.
Ξέρεις γιατί θα περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα. Θέλω να την δώσω σε συνθήκες πίεσης, μεγάλου παιχνιδιού εκτός έδρας, γιατί μέχρι τώρα.
Και να χάσει τι είναι.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να κερδίσει, ας πούμε, αέρα τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή και στην Νεάπολη που πήγε, είχε προβλήματα. Και στα Γιάννενα που πήγε, είχε προβλήματα.
Άσε με να πω αυτό που θέλω, γιατί θα το ξεχάσω. Λοιπόν, φέτος έχουμε το ευτυχές γεγονός να έχουμε τέσσερις ομάδες όπου άλλες χρονιές, εάν μία από τις τέσσερις έπαιζε το ποδόσφαιρο που παίζει φέτος, θα είχε πάρει το πρωτάθλημα. Άνετα.
Σχεδόν. Ναι. Ναι.
Δηλαδή σε άλλες χρονιές είναι πώς θα το πω, η άνοδος και των τεσσάρων ομάδων. Γιατί βάζω και τον ΠΑΟΚ, έστω και αν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πιο πίσω βαθμολογικά.
Δεν νομίζω ότι έχει σημασία αυτό.
Δεν
δηλαδή
έχει,
αν κερδίσει την Κυριακή ο ΠΑΟΚ αλλάζουν πάλι
όλοι, όλοι και οι τέσσερις, και αυτό ούτε στρογγυλοποίηση είναι, ούτε ότι αποφεύγουμε. Μας βλέπετε αν αποφεύγουμε να πούμε οτιδήποτε νιώθουμε και πιστεύουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι όλες βελτιωμένες σε σχέση με τον εαυτό τους.
Την προηγούμενη χρονιά. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Γι' αυτό και είναι κοντά στη διεκδίκηση.
Γι' αυτό είναι και κοντά.
Νομίζω ότι η μεγαλύτερη βελτίωση την παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός σε αυτό. Το πλαίσιο.
Ναι.
Αγωνιστικά.
Ναι. Και ειδικά στον πρώτο γύρο.
Την παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός τη μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με πέρσι τέτοιο καιρό. Δηλαδή πέρσι τέτοιο καιρό ο Παναθηναϊκός είχαν αρχίσει ντράβαλα για να φύγει ο Γιωβάνοβιτς. Στο θυμίζω, είχε 10 ήττες.
Ναι.
Μέχρι να αρχίσει η ιστορία στα playoff που κάνει μια φοβερή ναι. πορεία, φτάνει μέχρι και το κύπελο μετά.
Και μετά ξεχάστηκαν
όλα και μετά ξεκινάει το πρωτάθλημα και κάνει και το 15. Και εκεί λοιπόν πήρε η φούρια. Τέτοιο καιρό πέρσι είχαν αρχίσει τα μαύρα σύννεφα πάνω από την πόλη να εμφανίζονται. Έχει ο Παναθηναϊκός
στην μεγάλη. Δεν ήταν καλά πέρσι τέτοιο καιρό.
Δεν ήταν καλά και η ΑΕΚ. Όχι, δεν ήταν καλά και η ΑΕΚ. Με τους παίχτες που έβλεπες, ας πούμε, που χρησιμοποιούσε τους ίδιους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το λέγαμε προχτές, και ήταν για διώξιμοι περισσότεροι. Δηλαδή έλεγε γιατί τους κρατήσαν. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν βελτίωση τέτοια. Από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ περίμενες, αν θέλεις.
Ναι, εντάξει.
Ότι θα έχουν μια.
Ένα κλικ παραπάνω. Ένα κλικ παραπάνω. Όχι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν έχει καμιά φοβερή βελτίωση. Έχει μια. Πώς να το πω, έχει μια.
Όχι, όχι. Λέω περίμενες. Δεν λέω το θέμα της βελτίωσης. Περίμενες ότι είναι ανταγωνιστικός στο επίπεδο του πρωταθλητισμού.
Πάντα.
Πάντα. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν όμως. Εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν χρονιές που ενώ έχει αυτή τη δυναμική η φανέλα του, η ιστορία του. Ξεκίναγε τη χρονιά και ήξερε ότι δεν πρόκειται να είναι ανταγωνιστικό για το πρωτάθλημα. Το έβλεπε, φαινόταν. Mm. Από την αρχή. Παρότι μπορεί να βαφτίζαν το ψάρι κρέας κάποιοι και να λέγανε ναι, ξεκίνησε καλά φέτος με το φτά.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω σε σχέση με αυτό που σου ανέφερα και πριν που είπε ο Γκουαρδιόλα για την Άρσεναλ. Ότι η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα φέτος μέχρι τώρα και παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Αλλά βεβαίως εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και μπλα μπλα για το απόψινό παιχνίδι.
Ναι.
Εάν έβγαινε. Ο Λουτσέσκου, ας πούμε.
Υπάρχει προπονητή στην Ελλάδα.
Περίμενε.
Υπάρχει πριν μου πει προπονητή στην Ελλάδα που θα το λέει αυτό και θα σου πω ποιος.
Όταν
είναι
ανταγωνιστής. Ναι. Όταν είναι για δύο κούρσα για δύο και να πει για το δεύτερο τη κούρσα.
Τώρα θα το πει. Ναι, θα το λέει. Ο Γιωβάνοβιτς.
Μα δεν είναι κούρσα για δύο.
Όχι, δεν λέω αν ήταν ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Αν είναι δηλαδή ΑΕΚ Παναθηναϊκός να πάει να πάρουν το πρωτάθλημα.
Αν ήταν δηλαδή σε διαφορά 7-8 βαθμούς από του άλλου.
Αν ήταν ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ο Γιωβάνοβιτς θα το λέει αυτό.
Θα έλεγε ότι
είναι καλύτερη. Ναι, ναι, το πιστεύω αυτό. Ο Γιωβάνοβιτς φέτος είναι για σεμινάριο ο τρόπος που κάνει τις δηλώσεις του.
Okay.
Είναι δηλαδή από τους προπονητές, ειλικρινά στο λέω, από τα πολλά προηγούμενα χρόνια.
Ναι.
Δεν το βλέπεις εύκολα. Ολοκλήρωσε το και εσύ με συγχωρείς που σε διέκοψα.
Να ολοκλήρωσε την ερώτηση.
Έλα, ναι.
Εάν λοιπόν έβγαινε ο δεύτερος, όπως είναι τώρα δεύτερος, ο Πεπ, και έλεγε. Δηλαδή σου λέω εγώ, ο Γιωβάνοβιτς που είπες εσύ, μαζί με την, ήταν ο Παναθηναϊκός μαζί με την ΑΕΚ. Έβγαινε ο Γιωβάνοβιτς και έλεγε ότι η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα και παίζει το καλύτερο ποδοσφαίρο φέτος. Και δίκαια είναι εκεί που βρίσκεται, ξέρω και τα λοιπά. Και να ήταν 2-3 βαθμοί η διαφορά. Σε ποιον θα έκανε περισσότερο καλό και σε ποιον θα έκανε περισσότερο κακό αυτή η δήλωση?
Θα έκανε πολύ κακό στην ΑΕΚ και θα έκανε πολύ καλό στον εαυτό του.
Το πιστεύω.
Στην Ελλάδα. Κάτσε για να είμαστε σίγουροι. Στην Ελλάδα.
Και στην Αγγλία.
Ο Παναθηναϊκός την πάτησε.
Και στην Αγγλία το ίδιο.
Μπορεί να είναι και mind games αυτό, ξέρει. Δηλαδή είναι πονηρό ο τύπος.
Αλλά δεν είναι τυχαίο.
Δεν είναι τυχαίο. Παίζει με τα μυαλά δηλαδή τον αντιπάλο. Στην Ελλάδα θα πιάνε αυτό, ξέρει.
Δηλαδή να βγει ο δεύτερος και να πει για τον πρώτο, είσαι εσύ ο πρώτος και να βγω εγώ ο δεύτερος.
Καλύτερος.
Ο Γάτας παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα.
Τελειώσαμε.
Δηλαδή, πώς θα αισθανθεί ο Γάτας εκείνη τη στιγμή?
Τον φορτώνεις μία πίεση τέτοια η οποία πίεση.
Ότι το να πάρεις το πρωτάθλημα είναι φυσιολογικό, είναι πολύ δεν έγινε και τίποτα. Ναι, αλλά ναι. Άμα το χάσεις, θα το χάσεις ναι. από χειρότερο αντίπαλο και τότε πήγε να κρυφτείς.
Έτσι την πάτησε ο Παναθηναϊκός στον πρώτο γύρο. Από πολλές τακτικές τέτοιες. Η δήλωση Μελισανίδη, κάποια στιγμή, η οποία δεν έγινε τυχαία. Η δήλωση Δημήτρη Μελισανίδη.
Που είχε πει ότι
α το πάρει ο Παναθηναϊκός που παίζει και καλή μπάλα και έχει και φιλότιμη και πολύ καλή ομάδα.
Α.
Το θυμάσαι.
Δεν
είμαι σίγουρος ότι το πίστευες εκείνη τη χρονική στιγμή. Όταν όλοι έβλεπαν, ας πούμε, το πράγμα συνεχίζεται και πηγαίνει. Μα σε που είπε ότι ο Παναθηναϊκός ότι είχε μαζέψει τους ρεπόρτερ. Να το πάρει ο Παναθηναϊκός, είπε το πρωτάθλημα. Με καλή ομάδα, κάνει καλή χρονιά. Αντί να το πάρουν άλλοι.
Ναι.
Δεν είπε ας το πάρει και ο Ολυμπιακός.
Όχι, ούτε, δεν ούτε ας το πάρει και ο Πάο.
Ούτε ας το πάρει και ο Πάο. Ούτε πίστευα ότι μέσα του θεωρούσε όπως ήρθαν τα πράγματα ότι ας το πάρει ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ θέλει να το πάρει.
Φυσικά η ΑΕΚ θέλει να το πάρει.
Θέλω να σου πω λοιπόν τότε ότι η δήλωση αυτή ήταν μια δήλωση η οποία ήταν ανάλογη από αυτή που κάνει ο Γκουαρδιόλα τώρα. Δηλαδή είναι πράγματα.
Και άρχισε μετά ο Παναθηναϊκός ξανά να βρει.
Όχι τυχαία. Δεν έγινε βέβαια γι' αυτό. Δεν έγινε γι' αυτό. Αλλά
όχι, ρε παιδί μου,
όταν
αλλά...
σωστά το λες, του μεταφέρεις την πίεση ότι είναι ο καλύτερος. Ότι εντάξει, μωρέ, εν δυνάμει μπορεί να είσαι πρωταθλητής γιατί είσαι 8 βαθμούς μπροστά ενώ δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ενώ ξέρουμε ότι μπορεί να κερδίζεις, ενώ μεταξύ μας μπορεί να λέμε άλλα. Αφού σε βλέπω ότι κερδίζεις στο 90, κερδίζεις τα μάτς με δυσκολία, φαίνεται ότι έχεις θέμα. Κάποια στιγμή θα σπάσει, δηλαδή θα σε ξεπεράσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά στο πάρεις εσύ το πρωτάθλημα.
Ναι, είσαι καλύτερο.
Δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, αυτό νομίζω υπάρχει αυτό παράδειγμα εδώ. Το είδαμε στην Ελλάδα να γίνει. Αυτό τον πρώτο γύρο. Αλλάζει κάτι, ας πούμε.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Λοιπόν.
Στην ίδια φάση ο Ολυμπιακός. 3-36. Τι έχει πάθει σήμερα. Εκτός άμα δεν έχεις άλλη δουλειά, ευχαρίστως, κάνουμε μαζί εκπομπή. Αλλά τόσα πολλά μηνύματα. Καλά κάνεις, στείλε δηλαδή. Λέει λοιπόν, επανέρχεται και λέει: στην ίδια φάση ο Ολυμπιακός θα είχε αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Πότε αποχώρησε ο Ολυμπιακός, από ποιο πρωτάθλημα, για να αποχωρήσει και τώρα. Η ΑΕΚ θα είχε κάνει ένσταση να το πάρει στα χαρτιά και ο. Εντάξει, και ο άλλος από το Sky, ξέρω εγώ, θα
κατηγορούσε. Ναι,
ναι. Επίσης λέει, όταν τα λέει ο Λουτσέσκου, μην αρχίσετε πάλι και κλαίτε. Όπως ο Λουτσέσκου να λέει ότι θέλει για αδικία της ομάδας σου. Ο Λουτσέσκου καλά θα κάνει όμως να μην βάζει το θέμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Ναι,
βορράς και νότος.
Και έχει κουράσει τώρα. Αυτή η ιστορία είναι παλιά αυτή η ιστορία.
Ναι, μόνο δηλαδή, αυτό έχουμε να πούμε. Για πολύ παλιά. Μπορεί ο Λουτσέσκου να ξεκινάει κάθε συνέντευξη τύπου και να λέει πόσο πολύ αδικείται ο ΠΑΟ. Άμα θέλει να το λέει αυτό, δικαίωμά του είναι ο προπονητής. Είναι αυτό χαράζει έτσι κι αλλιώς την επικοινωνιακή γραμμή με αυτά που λέει, δηλαδή με τις δηλώσεις που κάνει. Μπορεί να το λέει, όχι όμως να βάζει τέτοια θέματα τα οποία.
Λουτσέσκου νομίζω ότι αδικεί πολύ τον εαυτό του γιατί είναι πολύ καλός προπονητής. Είναι σπουδαίος προπονητής, μου το λέγανε και στην Ξάνθη τα παιδιά όταν δούλεψε. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές ένας προπονητής στη μεγάλη ομάδα που έχει όλες τις επιλογές, που έχει όλα τα χρήματα, έχει τους παράγοντες, τους δυνατούς, έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τους παίχτες να κάνει, δεν κρίνεται και σωστά. Οι προπονητές όμως που δουλέψαν πιο χαμηλά, υπάρχει εικόνα. Και ο Λουτσέσκου είναι από αυτούς τους προπονητές που δουλέψαν χαμηλά και δούλεψε και πάρα πολύ καλά. Στην Ξάνθη, δηλαδή, αν θεωρηθεί κάποιος ότι έκανε το αγροτικό του Λουτσέσκου, το έκανε στο πολύ καλό επίπεδο. Και όλοι έχουν αλέντα καλύτερα, δηλαδή, επειδή έχουμε λύσει με παίκτες αρκετούς εκεί.
Να σου πω κάτι. Αν ήσουν.
Αδικεί τον εαυτό του.
Αν ήσουν ο παδός του ΠΑΟΚ. Έτσι, ή ξέρω εγώ, δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και ήσουν Θεσσαλονίκη. Πόσα χρόνια είναι ο Λουτσέσκου τώρα στο.
Πήγε και ήρθε.
Ναι, πόσα χρόνια συνολικά.
Δεν θυμάμαι τώρα. 3-4.
Τι 3-4.
Παραπάνω.
Παραπάνω. Βέβαια. Δηλαδή και το πρωτάθλημα με Λουτσέσκου το πήρε. Δηλαδή από το...
Πάνω από 5. Συνολικά δηλαδή το λέω.
Ναι, πάνω
δηλαδή
από 5.
2 και 3, 3 και 2, πόσο ήταν.
Πάνω από 5.
Τέλος πάντων. Ναι.
Τέλος πάντων. Εάν λοιπόν ήσουν δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και έρχονταν ένας φίλος σου ξέρω, από το χωριό και σου έλεγε ρε εσύ Άρη,
ναι.
Να σου πω κάτι. Ο Λουτσέσκου, έχουμε Σαββίδι, έχουμε λεφτά, έχουμε έτσι, έχουμε αλλιώς. Και ο Λουτσέσκου πήρε ένα πρωτάθλημα. Είναι ο καλύτερος προπονητής που είχαμε ποτέ. Αλλά πήρε και 5 κύπελα, ξέρω πώς θα πήρε, 4-5. Ξέρω, έχουμε χάσει το λογαριασμό με τα κύπελα που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί τα παίρνει σχεδόν όλα δηλαδή, τα τελευταία χρόνια. Και ο ΠΑΟΚ είναι σχεδόν μόνιμα κυπελούχος. Έτσι. Δηλαδή, τι θα έλεγες.
Εντάξει.
Με ένα πρωτάθλημα.
Κοίτα να δεις τώρα. Να δεις πόσο είναι. Δεν έχει αυτή η απάντηση. Δεν έχει αυτή η ερώτηση, ορθή απάντηση. Δηλαδή, ό,τι και να πεις.
Προηγουμένως είπες ότι.
Θα πεις ότι έδωσε είναι... πολλά λεφτά. Ε? Θα πεις ότι έδωσε πάρα πολλά λεφτά για να πάρει μόνο
δεν
ένα πρωτάθλημα.
Έχει δώσει. Απ' τη μία. Έχει δώσει αρκετά
απ' την άλλη όμως θα
πεις. Μεγάλα συμβόλαια.
Σωστά. Απ' την άλλη όμως θα πεις ότι τον έβαλε στο κάδρο. Τον έχει κάνει ανταγωνιστικό που δεν ήταν έτσι.
Βεβαίως.
Δηλαδή το ότι. Κατάλαβες, το ότι να πάρεις ένα πρωτάθλημα.
Ποιος τον έκανε όμως τόσο, τον έβαλε στο κάδρο τόσο πολύ.
Ο Ιβάν Σαββίδης.
Ο Λουτσέσκο ή ο Σαββίδης.
Ιβάν Σαββίδης. Αλλά λες από την άλλη πλευρά ότι δεν είναι η πρώτη φορά ή η μόνη φορά που κάποιος δίνει τα ωραία του τα λεφτά. Πήγε ο Κοντομινάς κάποτε στον Άρη. Πήγε και ο Μητυλινέος στον Ηρακλή. Δεν έγιναν ΠΑΟΚ.
Όχι.
Ποτέ.
Έχεις δίκιο σε αυτό.
Κατάλαβες. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ναι, μεν ήρθε ο Σαββίδης, έβαλε τα λεφτά του τα ωραία που δεν ήταν λίγα. Πήρε όμως και τους ανθρώπους αυτούς που του κάναν τη δουλειά. Δηλαδή τον φτάσανε σε ένα επίπεδο στο οποίο ο ΠΑΟΚ πια είναι ανταγωνιστικός. Ο ΠΑΟΚ είναι κάθε χρόνο ανταγωνιστικός που δεν ήταν τα προηγούμενα 10 χρόνια. Μια δεκαετία πριν ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτσι.
Ναι, ναι,
έζησε σειρά. Δηλαδή πολλά πέτρινα χρόνια.
Συμπίπτει με τη δεκαετία όμως ο Σαββίδη.
Ναι, βέβαια. Με αλλαγές δικήσεων. Αλλά έχοντας στο μυαλό μου αυτό που σου είπα, Κοντομινά στον Άρη, έχοντας στο μυαλό μου Μητυλινέο, θα μου πεις μπορεί να μην είναι το ίδιο διαμέτρημα. Αλλά έβαλα λεφτά πολλά. Δεν κατόρθωσαν ποτέ οι ομάδες εκεί. Σε αυτό το επίπεδο να γίνουν άκρο ανταγωνιστικές.
Άρα δεν έμεναν και πολλά
λεφτά. Όπως έγινε. Ναι, δώσαν όμως λεφτά. Δηλαδή, με τη Λινέο έριξε πολλά λεφτά κάποια στιγμή στον Ηράκλειο. Δεν κατάφερε να πάρει τίποτα. Ούτε καν ένα κύπελο, ας πούμε. Το ίδιο και ο Κοντομινά στον Άρη. Το ίδιο και άλλοι παράγοντες.
Εάν ο οργανισμός στον οποίο είναι ένας προπονητής, κάθεται στον πάγκο αυτής της ομάδας, είναι ικανοποιημένος, τότε ναι. Τα υπόλοιπα περισσεύουν.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Λουτσέσκου. Επειδή ο πρώτερος βίος του είναι δυνατός, δηλαδή προέρχεται από μια ιστορία που δεν την αγνοείς. Δηλαδή είναι παιδί του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο πατέρας του είναι πολύ μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει δουλέψει σε πολλές μεγάλες ομάδες. Έχει τη δυναμική του να ξεκινήσει μια προπονητική καριέρα από το υψηλό επίπεδο κατευθείαν. Δηλαδή είναι μεγάλος σε ηλικία. Έπαιξε ρόλο το όνομα Λουτσέσκου στο ξεκίνημα σε πολλά πράγματα. Στην επιμόρφωση του, αν θέλεις, στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος σκέφτεται και αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο, στις επαφές του, στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό και παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη, αλλά νομίζω ότι το χάνει ο ίδιος στην επικοινωνία. Στο κομμάτι που αφορά.
Κοίταξε, κατ' άλλους το κερδίζει. Δηλαδή, ναι. Έχει κάνει και πολύ φανατικούς
φίλους
ο Λουτσέσκου με αυτές τις δηλώσεις.
Δεν νομίζω όμως ότι θα μπορούσε, ότι θα έπρεπε αυτός να ασχολείται με αυτό το κομμάτι τόσο πολύ.
Αν δεν ασχοληθεί αυτός, ποιος θα ασχοληθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή.
Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη, ας πούμε, το ποδοσφαιρικό τμήμα από τον προπονητή να βγαίνει ο προπονητής και να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Δεν θα μου άρεσε να το κάνει αυτό ο Αλμέιδα, ξέρω, στην ΑΕΚ. Π.χ. Ή δεν θα μου άρεσε να το κάνει ο Μίτσελ στον Ολυμπιακό ή ο Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό.
Ας το αλλάξουμε λίγο το θέμα, να σε ρωτήσω κάτι άλλο που είναι και.
Για πάμε να κάνουμε την κουβέντα μας.
Στο γήπεδο σου λίγο πιο πολύ. Έχω μια άλλη απορία. Γενικά, σήμερα έχω πολλές απορίες που είναι πραγματικές, δηλαδή με πραγματικό ερωτηματικό στο τέλος. Δεν κάνω ότι σώνει και καλά έτσι. Δεν είναι ρητορικό. Mm-hmm. Ο Αϊτόρ είναι ένας παίκτης ο οποίος ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό με υπερδιπλασιασμό των χρημάτων του.
Ναι.
Έχει όμως ένα σοβαρό τραυματισμό. Ο οποίος σοβαρός τραυματισμός τον έχει κρατήσει έξω αρκετούς μήνες και πιθανότητα και.
Μέχρι το τέλος. Έτσι λέω. Ναι, ναι. Θα πάει, λέει, μέχρι το καλοκαίρι.
Μέχρι το καλοκαίρι. Εσύ πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός σωστά του πρόσφερε τώρα το συμβόλαιο ή θα έπρεπε να περιμένει, ή είναι πολλά τα λεφτά, δηλαδή για να υπερδιπλασιάσεις σε ένα ποδοσφαιριστή που ναι, μεν όσο ήταν το παιδί γερό και ευχόμαστε να είναι ακόμα πιο γερό. Σε σχέση με το ότι ήταν, δηλαδή να πάει στο 150% η υγεία του. Αλλά πιστεύεις ότι είναι, ρε παιδί μου, και 100% σωστό επαγγελματικό.
Θα σου πω. Πολύ ωραία ερώτηση.
Πολύ
ωραία ερώτηση για συζήτηση. Η οποία ανοίγει ένα πλαίσιο το οποίο δεν το έχουμε βάλει στο τραπέζι φέτος στον Παναθηναϊκό, το οποίο έχει με πολύ μεγάλη σημασία. Τα χρήματα τα οποία παίρνει ο Αϊτόρ με βάση την επιδραστικότητα που έχει στην ομάδα του Παναθηναϊκού είναι ελάχιστα. Ελάχιστα
που έπαιρνε.
Τα χρήματα που του ανανεώνει το συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός σε σχέση με την επιδραστικότητα που είχε μέσα στο χρονικό σημείο αυτό είναι πολύ λίγα. Ο Αϊτόρ είναι ένας παίχτης που έπαιξε στον Παναθηναϊκό.
Πόσα
περισσότερα από 750.000 ευρώ που παίρνει πλέον με το νέο του συμβόλαιο.
Ο Αϊτόρ στον Παναθηναϊκό.
Ο Αϊτόρ ήταν 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό.
2 χρόνια.
Ναι. Τα χρήματα λοιπόν που έπαιρνε ο Αϊτόρ στον Παναθηναϊκό σε σχέση με την επιδραστικότητα που είχε στο παιχνίδι του δεν ήταν χρήματα ομάδας πρωταθλητισμού. Για να τα λέμε τα πράγματα
αυτό
με το όνομά.
Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε κορόιδο τον Αϊτόρ και τον είχε δηλαδή με λίγα λεφτά.
Όχι.
Τι σημαίνει.
Όχι. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός
στον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός έδωσε μια τεράστια υπεραξία και ιδίως ο Γιωβάνοβιτς σε παίχτες οι οποίοι έκαναν ή είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μια καριέρα και την οποία την κέρδισαν μέσα από τον Παναθηναϊκό για την επιτυχία της κατάκτησης κυρίως του κυπέλου και της εικόνας που είχε η ομάδα πέρσι, Παίχτες οι οποίοι κατόρθωσαν να υπερδιπλασιάσουν τα συμβόλαιά τους μέσα από την ίδια την ομάδα. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ομάδας τα πολλά προηγούμενα χρόνια.
Δεν θυμάμαι άλλο ποδοσφαιριστή τελευταία. Δεν δηλαδή εκτός από τους μικρούς.
Δεν, δεν πήραν λίγα χρήματα και αυτοί.
Κοίταξε που γίνονται 200.
Δεν πήραν...
Αλλά τόσα... δεν θυμάμαι κάποιο ποδοσφαιριστή πρώτης γραμμής όπως είναι ο Αϊτόρ να έχει, υπερ... να έχει ανανεώσει και
έπαιρνε...
να έχει υπερδιπλασιάσει.
Επειδή δεν έπαιρνε πολλά, σου λέω. Δεν έπαιρνε πολλά. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία παίρνει ο Αϊτόρ για αυτό που έχει κάνει στον Παναθηναϊκό δεν ήταν πολλά. Ήταν λίγα.
Άρα πάμε στο ερώτημα.
Ήταν λίγα γιατί ήταν λίγα. Πρόσεξε, γιατί όταν ήρθε ο Αϊτόρ στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τις επιτυχίες ή δεν είχε την εικόνα αυτή που έχει τον τελευταίο χρόνο. Άρα λοιπόν η καλή παρουσία και η πορεία μιας ομάδας έγκυται στο ότι ναι, μεν ο προπονητής τι δουλεύει. Ναι, μεν οι παίχτες έχουν τεράστιο μερίδιο αξίας, αλλά και οι παίχτες όταν αυτό το πράγμα το εισπράξουν θα ανέβει, θα κάνουν limit up. Οι μετοχές τους στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο πάρα πολύ μεγάλη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό ζούμε στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ο Ιωαννίδης ήταν, ας πούμε, ένας παίχτης του Λεβαδιακού, π.χ. Φέρε Ελπίδας, ο οποίος φέτος στον Παναθηναϊκό είναι ο καλύτερος παίχτης. Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, είναι ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής. Αν δηλαδή ο Ιωαννίδης από ένα συμβόλαιο X ποσού, 150.000 ευρώ, 200.000 ευρώ, παίχτης Λεβαδιακού, του χρόνου πάει στα 500, θα διπλασιάσει, δεν είναι πολλά τα λεφτά. Για μια ομάδα πρωταθλητισμού, επαναλαμβάνω, Βασίλη. Είναι μια ομάδα πρωταθλητισμού. Την ίδια ώρα που ο άλλος απέναντι πηγαίνει και παίρνει παίχτη με 1,5 και με 2 εκατομμύρια. Πώς θα γίνει? Δεν θα πληρωθούν οι ποδοσφαιριστές. Είναι παίχτες πρωταθλητισμού. Είναι παίχτες οι οποίοι αξίζουν πραγματικά
λοιπόν
για αυτή την ομάδα.
Δεν βιάστηκε ο
Μπορεί να δίνει στο Μαντσίνη, π.χ. μια μεταγραφή 2 εκατομμύρια και στον Αϊτόρ να δίνει 300.000.
Δεν έδωσε στο Μαντσίνη, έδωσε στην ομάδα.
Μαντσίνη θα πάρει 750.000 επί 3. Τόσα είναι τα χρήματα.
750.
Βέβαια, επί τρία. Βεβαίως. Επί τρία. Αυτά είναι τα χρήματα. Θα φτάσει 5 εκατομμύρια μεταγραφή. Στην τριετία πάνω. Δηλαδή θα παίρνει ο Μαντσίνη 750 επί 3 που ήρθε από τον Άρη και ο Αϊτόρ θα παίρνει 400 χιλιάρικα και είναι ο καλύτερος σου παίχτης. Πώς θα γίνει αυτό?
Άρα λες ότι σωστά
θέλω να
και
πω,
πολύ καλά
βεβαίως,
έκανε
πολύ καλά
έκανε πάνω και πάνω
πολύ
στον τραυματισμό.
Καλά. Έναν παίχτη που τον ξέρεις, έναν παίχτη που σου έχει παίξει, έναν παίχτη που έχει δεθεί με την ομάδα.
Δεν φοβάσαι, να σου το πω, να σου το πω τώρα.
Δεν είναι έντιμο, ας τα χάσει τα λεφτά.
Ρεαλιστικά,
ναι.
Ρεαλιστικά
ναι.
Και κοινικά γιατί σε τέτοια
δεν
εποχή
είναι
ζούμε. Και
δεν είναι έντιμο.
Δεν φοβάσαι, ότι μπορεί ο Αϊτόρ να μην είναι το ίδιο καλό.
Ας τα χάσει τα λεφτά, δεν είναι έντιμο. Είναι πιο δεν είναι έντιμο. Μια ομάδα πρέπει να ρισκάρει και ας χάσει τα χρήματα αυτά με έναν παίχτη που της έπαιξε και της έδωσε πολλά πράγματα σε εκείνη τη χρονική περίοδο που είχε μια ατυχία σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί δεν είναι καθόλου έντιμο να τον πετάξεις και να μην τον αφήσεις.
Είναι και λίγο μεγαλείο για μια ομάδα
τεράστιο
στον τραυματισμό πάνω.
Αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι μια κίνηση η οποία κίνηση τον ανεβάζει πάρα πολύ στα μάτια όλων. Δηλαδή την ώρα που είναι με χιαστό πηγαίνει και του διπλασιάζει τις αποδοχές και του λέει εμείς είμαστε εδώ, εμείς σε πιστεύουμε. Εμείς θέλουμε να επιστρέψεις το ίδιο δυνατός και σου υπερδιπλασιάζουμε το συμβόλαιο. Και ας τα χάσεις τα λεφτά. Όταν θα κάνεις ταμείο στο τέλος της ημέρας, θα πεις: OK, τα χρήματα που έδωσα εδώ μπορεί να πιάσαν τόπο ή δεν πιάσαν τόπο. Τα χρήματα που έδωσα εκεί πιάσαν τόπο παραπάνω. Δηλαδή, πώς τη στιγμή που πληρώνεις, ας πούμε, τον Ιωαννίδη με λίγα λεφτά και σου παίζει για 1 εκατομμύριο, πληρώνεις τον Βαγιανίδη με λίγα λεφτά και σου παίζει για 1 εκατομμύριο, γιατί είναι ανταγωνιστικός. Γιατί για να κάνεις ομάδα ανταγωνιστική, να πάρει πρωτάθλημα, πρέπει να πληρώσεις. Άμα πρέπει να πάρει να τη φτιάξει την ομάδα. Τότε δηλαδή είναι καλά που κερδίζεις. Και όταν δηλαδή πρέπει να πάει να πληρώσεις τον παίχτη σου, να του δώσεις λεφτά, να τον ανταμείψεις και να τον ανεβάσεις την ψυχολογία, πρέπει να τρέμεις, μη φοβάσεις, μη χάσεις τα λεφτά. Όχι, δεν το κάναν αυτό.
Ωραία,
και μπράβο τους που δεν το κάναν.
Τώρα που κάνουμε έτσι και αληθινές ερωτήσεις,
ναι,
παιδί μου,
με αληθινές
απαντήσεις και λέμε τα εσόψυχα, τα ποδοσφαιρικά εσόψυχα. Δεν μου λες, ο Μαντσίνη, κατά τη γνώμη σου, πληρώθηκε στη σωστή τιμή και του δόθηκε συμβόλαιο στη σωστή αξία του, ή λόγω του γεγονότος ότι ο Παναθηναϊκός είχε αρχίσει λίγο εκεί να περδικλώνει, που λέμε στο χωριό μας,
όχι,
τα πόδια
θα
του
σου πω τι
και χρειαζόταν μια ενίσχυση.
Ο Μαντσίνη πήρε μια υπεραξία σε σχέση με το τι θα έπαιρνε σε άλλη ομάδα, σε σχέση, επαναλαμβάνω, με το τι θα έπαιρνε σε άλλη ομάδα αν πήγαινε, γιατί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός είχε τεράστια ανάγκη από έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Τεράστια ανάγκη. Και τι πληρώνεται ο Μαντσίνη? Ο Μαντσίνη πληρώνεται τα 3,5 χρόνια του στον Άρη και τα ποδοσφαιρικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του που κουμπώναν απόλυτα στον τρόπο που ο Παναθηναϊκός παίζει και έπρεπε να βρει τον ποδοσφαιριστή χτες. Ο Γιωβάνοβιτς ήθελε τον Καουλή, αυτόν της Λουντογκόρετς, ή τον Μαντσίνη τον Αντούνα, τον Μεξικάνο. Οι δύο περιπτώσεις μπορεί να ήταν και καλύτεροι παίκτες του Μαντσίνη, με τη διαφορά όμως την εξής. Ρισκάρεις για παίκτες οι οποίοι δεν ξέρουν το πρωτάθλημα, δεν ξέρουν την νοοτροπία, δεν ξέρουν την Ελλάδα, δεν ξέρουν τίποτα. Εδώ παίρνεις έναν παίχτη λίρα 100. Δηλαδή, τι σημαίνει λίρα 100? Τον παίρνω την Τετάρτη και την Κυριακή τον βάζω να παίξει στην εντεκάδα. Ήταν ο καλύτερος παίχτης του Παναθηναϊκού στον Άρη. Δεν μπορεί να μην το πληρώσεις.
Ήταν ο καλύτερος παίκτης του
Παναθηναϊκού. Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στον Άρη ήταν. Μαζί με τον Ιωαννίδη, στα 65 λεπτά που έπαιξε και μετά κουράστηκε και βγήκε, ο Μαντσίνη έκανε το καλύτερό του παιχνίδι. Okay. Άρα λοιπόν πήρε μια υπεραξία, να το πούμε υπεραξία, ναι, σε σχέση με τα χρήματα που θα έπαιρνε αλλού. Γιατί? Γιατί τώρα σε βρήκα στην ανάγκη, τώρα πάμε να τον πάρει στον παίκτη. Δεν υπήρχε άλλο να του κάνει τη δουλειά αυτή.
Λέει ο Βασίλης 7, καλησπέρα παιδιά. Και ο Ολυμπιακός έκανε ανανέωση με αύξηση στο Φορτούνι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν πάνω στον τραυματισμό του Κώστα Φορτούνι, του έκανε ανανέωση ο Ολυμπιακός και μάλιστα με περισσότερα λεφτά, αλλά όχι υπερδιπλασιασμό. Του ανέβασε το ποσό του Κώστα Φορτούνι πάνω στον τραυματισμό, αλλά όχι με υπερδιπλασιασμό χρημάτων, φίλε Βασίλη.
Και μια διαφορά τώρα, ο Ολυμπιακός έχει και άλλους παίχτες όμως. Δηλαδή, ξέρεις, ο Αϊτόρ τουλάχιστον στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος μέχρι που τραυματίστηκε, ήταν ένας παίχτης, παιδί μου, για τον Παναθηναϊκό σημείο αναφοράς.
Ναι.
Δηλαδή, δεν πρέπει να το παρακάμψεις.
Εγώ τώρα που ανησυχώ ότι μπορεί να μου φύγει ο Χάμες.
Ξέρεις τι θέλω να πούμε.
Θα μου φύγει ο Χάμες το καλοκαίρι και ανησυχώ από τώρα. Δηλαδή, ανεξαρτήτως τι συμβόλαιο έχει και τα λοιπά, έχω δίκιο να ανησυχώ ή δεν έχω δίκιο να ανησυχώ?
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Στη Σαουδική Αραβία, μιλώντας, έχω ένα φίλο στο Ντουμπάι και μιλάγαμε για τα ποδοσφαιρικά και αυτά και μου έλεγε όταν ήρθε ο Χάμες, δεν ήθελα να το πω όμως. Ειλικρινά το λέω. Δεν ήθελα να το πω τότε. Μου έλεγε ότι δεν πρόκειται να παίξει ο Χάμες, μου λέει. Και είναι καλός, ξέρει δηλαδή μπάλα.
Σιγά τώρα, μην περιμέναμε κάποιον να μας πει.
Όχι, δεν πρόκειται να παίξει, μου λέει ο Χάμες. Όπου πήγε εδώ. Ναι, όπου πήγε εδώ μου λέει είχε προβλήματα.
Εδώ,
εκεί.
Όχι, μόνο εκεί είχε προβλήματα.
Με εκεί, όπου πήγε, μου είπε εκεί, είχε προβλήματα.
Σαουδική Αραβία δεν του πήγαινε.
Δεν του πήγε με τίποτα, ναι. Και λέω, κράτα μια πισινή να δεις, ας πούμε.
Για όλους τους παίχτες, τους μεγάλους, δηλαδή, τα πολύ μεγάλα ονόματα, όταν έρχονται στην Ελλάδα, κρατάς μια πισινή.
Ναι.
Θα παίξουν ή δεν παίξουν, ή δεν θα παίξουν. Ότι ξέρουν 100 καντάρια που λέμε μπάλα, ξέρουμε.
Ξέρεις ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Αλλά το θέμα όμως είναι ότι όπως εξελίσσεται ο Χάμες για τον Ολυμπιακό, έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος.
Δηλαδή,
αν φύγει ο Χάμες για κάποιο λόγο, πες ότι στον Ολυμπιακό τους κάνει 10 εκατομμύρια και σου λέει ο Χάμες θέλω να φύγω.
Ναι.
Μπορείς να το κρατήσεις. Χωρίς να έχεις ανάγκη.
Μα ούτε 10. Και με 1 εκατομμύριο, αν θέλει να φύγει, θα φύγει. Δεν τον κρατάς αυτόν τον παίκτη, 33 του τώρα. Δηλαδή, είναι θέμα και η ψυχοσύνθεσή του πώς θέλει.
Βλέπεις λοιπόν τον
Ολυμπιακό. Του αρέσει, ξέρεις, η χώρα, δεν του αρέσει, ο ήλιος, το κρασί, η θάλασσα. Ναι. Του αρέσει η Ισπανία, ξέρω, έφυγε του χρόνου. Δεν τους κρατάς με το ζόρι.
Θέλω να μαθαίνω λίγο περισσότερο για το Χάμες, ότι δένεται. Θες να δεθεί λίγο παραπάνω με την παραλιακή, δεν με ενδιαφέρει.
Για να παίζει.
Θες να δεθεί λίγο παραπάνω με τα ελληνικά νησιά, ούτε αυτό με αφορά. Αρκεί να δεθεί λίγο περισσότερο με την Ελλάδα, γιατί ο Χάμες δεν ξαναβρίσκει σε αυτό.
Είναι αλήθεια αυτό που λες. Και επειδή τότε, ας πούμε, γινόταν μια κουβέντα, πρόσεχε τι μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Η περιραίωσα ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί τότε, δηλαδή από διάφορους τύπους που λέγανε. Εντάξει, ο Χάμες είναι έτσι. Ήταν ότι θα έρθει ο Μαρσέλο να κάνει τη διαφορά. Και ο Χάμες θα έρθει και είναι ερωτηματικό. Το θυμάσαι, ερωτηματικό. Για το αν θα παίξει. Και αυτό που μου κάνει εμένα πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι αυτοί που υπογράψαν, που βάλαν υπογραφή, το staff, ας πούμε, το ιατρικό ή τα εργομετρικά για τον Μαρσέλο, πώς το κάνανε αυτό το πράγμα? Ο άνθρωπος φαινόταν ότι είναι πάρα πολύ πίσω.
Ναι, αλλά ήταν πίσω σε θέμα φυσικής κατάστασης. Δεν ήταν ιατρικό το θέμα του Μαρσέλο.
Αυτό είναι στη φυσική του κατάσταση.
Ο γιατρός τι να σου πει? Ο γιατρός θα σου πει, ξέρεις κάτι, έχει περισσότερα κιλά. Να κάτσει σε 15 μέρες και με σωστή προπόνηση και αυτά τα χάσει.
Σε 15 μέρες αυτό το πράγμα.
Και τι θα κάνει? Αν πας ένα διατολόγο σε 15 μέρες θα δεις τα πρώτα.
Να πας ξαφνικά να σου πατήσει.
Ένα διατολόγο, άμα σε βάλει σε μια δίαιτα. Δεν σε βάλει σε μια δίαιτα.
Να σου πατήσει ξαφνικά το κουμπί για να ξαναγίνει πάλι ο παίκτη, έχει να παίξει τόσο καιρό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώ εκεί δώσαν το OK για να γίνει αυτή η μεταγραφή.
Πώ δώσαν το OK? Δεν είχε ιατρικό πρόβλημα. Ιατρικό πρόβλημα δεν
ήταν
είχε.
Ήταν OK.
Ήταν OK. Ιατρικά δηλαδή.
Τα εργομετρικά, τα εργομετρικά.
Τα εργομετρικά ήταν σαφώ.
Δηλαδή βλέπει ότι ο άνθρωπο θέλει πολύ δουλειά μπροστά.
Ναι, ότι και με τι προπονήσει και με τη διακοπή για το Μουντιάλ και όλα αυτά θα τον επαναφέρω. Και μετά, α μην είναι ο Μαρσέλο τη Ρεάλ, α είναι ο μισό Μαρσέλο τη Ρεάλ, εγώ κερδισμένο θα είμαι και πάλι.
Ξέρει τι πιστεύω. Σε αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η διάθεση που δεν δείχνει ο άλλο.
Αν τι άλλο ήθελε, ρε Σιάρη. Δηλαδή πήγανε 20.000 άτομα στο Καραϊσκάκι.
Μόνο
για
αυτό,
να το
γιατί το συμβόλαιο που είναι τεράστιο.
Το συμβόλαιο, τεράστιο. Δηλαδή βασιλιά, τι άλλο ήθελε δηλαδή. Mm. Ήξερε ότι έρχεται στην Ελλάδα. Δεν ήξερε ότι πάει, ξέρω εγώ, στο LA, ξέρω εγώ, στο τέτοιο. Τι να σου πω τώρα. Τι άλλο δεν θα έπρεπε να κάνει ο Ολυμπιακός.
Όχι, όχι, δεν είπα. Δηλαδή είναι μια ιστορία η οποία επαναλαμβάνω ότι μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν ένα παίχτη εκεί στα αριστερά.
Ξέρεις
είναι και,
γιατί,
και στον Ολυμπιακό.
Ό,τι
ισχύει με που λέγαμε το Μαντσίνι, ίσχυε και με τον Ολυμπιακό. Ίσχυε και με τον Ολυμπιακό αυτό. Δηλαδή σου λέει, θέλω ένα αριστερό μπακ, καλό αριστερό μπακ. Δεξί μπακ, εκεί ήταν το ερωτηματικό του Ολυμπιακού. Δηλαδή αισθανόταν σίγουρος με τον Μαρσέλο και μετά δεν αισθανόταν τόσο σίγουρος ο κόσμος απ' έξω. Τέλος πάντων, ίσως και στον Ολυμπιακό μέσα, δεν ξέρω.
Ναι.
Με τον Ροντινέι.
Με τον Ροντινέι.
Με τον Ροντινέι. Και ο Ροντινέι βγαίνει
λίρα
100. Mm. Και ο Μαρσέλο πάει για MLS.
Δεν νομίζω. Ο Μαρσέλο πρέπει να έχει τελειώσει τώρα ουσιαστικά. Δεν ξέρω.
Θα πάει, απέξει. Μπορεί να παίξει στην Αμερική. Μπορεί να παίξει.
Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί έχουν έρθει παίχτες στο παρελθόν. Πολύ ψηλού επίπεδου. Σε μεγάλη ηλικία. Και τίμησαν αυτό που.
Ο Ριβάλντο.
Ήρθαν.
Ο Ριβάλντο.
Το τίμησαν με το παραπάνω.
Σαφώς. Μεγάλη ηλικία, ο Ριβάλντο είναι στα 32.
32.
32. Δεν, σήμερα δεν το λες, πώς το πω, τόσο μεγάλη ηλικία το 32. Τότε όμως.
Έχεις δίκιο, ήταν πολύ διαφορετικά. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί από τα 18 του ήταν στην κορυφή.
Ναι.
Είχε παίξει δηλαδή ήδη 14 χρόνια. Σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Ακριβώς.
Και φαινόταν ότι ήταν παροτοκαπνισμένος και λίγα ήρθαν, έλεγαν τότε ότι θα έρθει να πάρει τα τελευταία του ένσημα και τέτοια. Και ήρθε εδώ και έκανε.
Και όμως πρόσφερε και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ μετά.
Και παίξε τρομερή μπάλα.
Θα σου πω, ακούσουμε ένα τραγούδι.
Ναι, να πάρουμε ανάσα. Ωραία. Ωραία πράγματα. Τι θα κάνουμε, εντάξει.
Έλα, αρέσει, εντάξει.
Θα κάνουμε.
Άσε το λαό να εκφραστεί. Άσε το λαό να εκφραστεί.
Μου λέει, θέλω να το Μανσίνι, στα επόμενα μάτς, που λέει ένας φίλος, να κρίνω, γιατί όπως όλοι ξέρουμε ότι ο νέος προπονητής παίζει ενάντια στην πρώην ομάδα του, έχει εξαιρετική απόδοση λόγω ψυχολογίας, οπότε
εγώ το
ας κρίνουμε
ήξερα.
Το διαμαντάκι.
Αλήθεια, λόγω τιμής.
Ότι έχει άγχος.
Ναι, ότι δηλαδή όταν παίζεις, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι με την προηγούμενη ομάδα σου, γενικά ο προπονητής σας αλλάξει στο 60, δηλαδή σε έχει αλλάξει, τον άλλαξε και το Μαρσίνι, αλλά όχι
και
γι' αυτό.
Και πώς αντέδρασε τον γκολ, έχεις δίκιο. Δηλαδή είδες τον γκολ που σου αντέδρασε. Φάνηκε ότι το ένιωθε, ας πούμε, ότι δεν το έκανε επειδή δεν
ήταν. Βέβαια, εσύ σπίτι του ήταν
σχεδόν. 3,5 χρόνια εκεί το παιδί, και μικρό παιδί ήταν, μεγάλο εκεί, ας πούμε, ουσιαστικά. Ναι. Και αυτά τα παιδιά, μην νομίζετε, δεν έχουν και πολύ τέτοιο. Εντάξει, δένονται και με τις ομάδες, με το περιβάλλον. Φεύγουν από την πατρίδα τους, φεύγουν σε νεαρή ηλικία και είναι και ταξιδευτές τώρα. Για την Αργεντινή, αυτό 18 χρονών, 17 τώρα.
Δεν μου λες, ποιος είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού?
Ο Λοντίγκιν.
Ο Λοντίγκιν ήταν. Και τρίτος ήταν ο Ξενιτόπουλος.
Και τρίτος ήταν ο Ξενόπουλος. Αλλά ήταν ο Διούδης, ο οποίος έφυγε.
Ναι, καλά, έφυγε ο Διούδης.
Ναι. Ο Λοντίγκιν, ναι, ο Παναθηναϊκός έχει δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες. Ο Λοντίγκιν ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας πέρσι στη σεζόν με το Γιάννενα. Μεγάλη ιστορία.
Και απλώς διάβασα για αυτό το παιδί, για τον Ξενόπουλο. Είπαμε ότι τον πήρε κάτω, δηλαδή στη Β' ομάδα πάλι. Δηλαδή κάτι δεν και ψάχνουν για.
Για τερματοφύλακα, για τρίτο.
Για τρίτο τερματοφύλακα, αλλά ξέρεις, κάνα ταλέντο, ξέρεις, μέσα από την ομάδα.
Εντάξει, τώρα δεν είναι. Είδε ότι δεν χρειάστηκε μόνο τώρα.
Είχα στο μυαλό μου λίγο το Τζολάκι και κατά πόσο αυτό το 3-0 από την ΑΕΚ με τερματοφύλακα του Τζολάκι, εκεί που δεν έφταιγε σε τίποτα, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή πόσο πίσω θα το πάει αυτό το παιδί τώρα και πότε θα το ξαναδούμε. Τέλος πάντων, γιατί πιστεύω ότι ακόμα και στο κύπελο,
ενώ
δηλαδή
έχει κάνει την καλή τέτοια με τον Άρη και έχει πιάσει και το πέναλτι.
Ναι. Ακόμα και στη ρεβάνς νομίζω ότι θα δούμε Πασχαλάκι.
Α, τώρα, με την ΑΕΚ, λες το δεύτερο μάτς, θα το αλλάξει ο Μίτσελ.
Ναι, και δεν ξέρω, είναι και το άλλο το νέο το παιδί, ο Ντόι, που τον είδαμε και αυτόν. Δηλαδή, ο Ντόι, ο οποίος ήταν εκτός τόπου και χρόνου στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δεν ήταν καλός, είναι
η
αλήθεια.
Ήταν το χειρότερο του παιχνίδι. Το χειρότερο του παιχνίδι. Και μετά τον άφησε έξω ο Μίτσελ. Έτσι, στο επόμενο. Έπαιξε δηλαδή με Ρέτσο Παπασταθόπουλο.
Πώς παίζει και η τύχη καμιά φορά.
Όχι, το λέω αυτό γιατί είναι νέα παιδιά και δεν ξέρεις τα νέα τα παιδιά το πώς θα τα πάρει, ρε παιδί μου. Όταν είσαι πιο μεγάλο σε ηλικία, το χειρίζεσαι αυτό. Είσαι πιο όριμος, το χειρίζεσαι. Ξέρεις ότι θα κάνεις ένα παιχνίδι πολύ καλό. Δηλαδή θα έρθει και ένα παιχνίδι άσχημο. Ξέρεις, θα το χειρίζεσαι διαφορετικά. Όταν όμως είσαι νέο παιδί, μπορεί να απογοητευτείς πάρα πολύ, να σε πάρει από
κάτω. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή,
και εκεί πρέπει να σε στηρίξει και ο προπονητής και οι συμπαίκτες σου και όλα αυτά.
Και η ίδια η ομάδα, βεβαίως.
Ρε Βαγγέλη, τι λέει.
Σε κανένα μάτλε ντέρμπι δεν έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός.
Τι κυριαρχικό ποδόσφαιρο, ποιος έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο?
Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό που λέει. Δεν συμφωνώ. Δηλαδή νομίζω ότι στον πρώτο γύρο με την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Εξαρτάται. Στο τι derby, εννοούμε κυριαρχικό, ρε παιδιά.
Δηλαδή ότι φαντάζομαι θα σημαίνει ότι έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.
Έχει γύρει το γήπεδο.
Έχει μπάλα πιο πολύ στην κατοχή της.
Αυτό είναι δηλαδή, το κυριαρχικό. Έτσι, είναι και το κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
δεν νομίζω ότι σε κανένα derby.
Άμα έχεις εσύ, ξέρω εγώ, 80% κατοχή μπάλας και εγώ σου κάνω 5 ευκαιρίες στην κόντρα
και
σου βάλω και 2 γκολάκια. Δηλαδή το κυριαρχικό ποιο το παίξει?
Πάρ' το αγκαλιά το κυριαρχικό.
Κυριαρχικού, δηλαδή έχουμε μπερδέψει τα κυριαρχικά μας.
Ναι, ίσως θέλει να πει περισσότερο ευκαιρίες, ποιος έχει κάνει πιο πολλές ευκαιρίες σε ένα μάτς.
Και εξάλλου υπάρχουν και στο μάτς, σε ένα μάτς υπάρχουν και περίοδοι του μάτς. Δηλαδή άμα είσαι πίσω με ένα 0, είναι φυσικό μετά ότι και ο άλλος μπορεί να σου δώσει και περισσότερο χώρο και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι σωστό έτσι, να σου βαλιάζεις και να λες και να βγάζεις συμπεράσματα και να χαίρεσαι μόνος σου. Δηλαδή.
Κοίταξε τώρα. Δεν νομίζω ότι κάποια ομάδα έχει παίξει στα ντέρμπι γενικότερα κυριαρχικό. Αν πώς μπορεί να θεωρηθεί αυτή η έκφραση, ας πούμε, σωστή.
Δηλαδή, ακόμη και η ΑΕΚ που νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό.
Έπαιξε χειρότερα από ό,τι στο Καραϊσκάκι στο πρώτο γύρο. Αυτό ήθελα να σου
πω.
Το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι έπρεπε να κερδίσει στο πρωτάθλημα σε σχέση πιο εύκολα. Σε σχέση με την ευκολία που κέρδισε στη Φιλαδέλφια το κύπελλο.
Ναι, δηλαδή αυτό δεν ήταν με τίποτα για 3-0. Όμως το Καραϊσκάκι έπαιξε πολύ καλή μπάλα η ΑΕΚ. Όχι και αυτό που λέμε, κυρία Γη, ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Αυτά τα μεγάλα, τα μεγαλεπίβολα, οι μεγάλες κουβέντες και τα ναι. τέτοια, το κυριαρχικό, ο απόλυτος και εξαρτάται μόνο από μένα και τα λοιπά.
Ναι, ναι. Και εξάλλου, να πούμε κάτι εδώ, γιατί μας δίνει και την ευκαιρία ο φίλος εδώ με αυτό που λέει. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα τέτοιο αγωνιστικό. Σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα. Ναι, μεν παίζει ένα παιχνίδι που έχει την πρωτοβουλία με την κατοχή της μπάλας στη μεσαία γραμμή, αλλά αυτό δεν το μετουσιώνει σε ευκαιρίες στην αντίπαλη ομάδα.
Είναι αρκετά παράλληλο το παιχνίδι του. Δηλαδή, κάθετο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι μόνο στην ανάκτηση της μπάλας, στο transition. Έτσι, όταν έχει την μπάλα ο Παναθηναϊκός, είναι ίσως αυτό που λέγανε κάποιοι, ότι χρειαζόταν ένα δεκάρι. Ένα δεκάρι, δηλαδή ένα playmaker καθαρό.
Όχι δεκάρι.
Γιατί και ο Μπερνάρ...
Περισσότερο δίπλα στα αμυντικά χάφ 8-10, ένα Γκατσίνοβιτς, ας πούμε. Ένα 8-10. Δηλαδή να μπορεί να μεταφέρει την μπάλα με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα στο τελευταίο μισό του παιχνιδιού για να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο.
Στον Παναθηναϊκό πιστεύεις. Να σου πω κάτι. Εάν σου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, κύριε, πάνω στο τραπέζι υπάρχουν δύο παίχτες αυτή τη στιγμή. Ο Πινέδα και ο Χάμες.
Το Χάμες, τι συζητάς.
Όχι, δεν ξέρω. Από την αρχή, γιατί κάθε ομάδα μπορεί να θέλει κάτι.
Ο Παναθηναϊκός ήθελε το Χάμες. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Να μπορεί να μεταφέρει την ωραία κυκλοφορία της μπάλας την οποία έχει στη μεσαία γραμμή και την κυριαρχία, την καλή ανάκτηση στο τελευταίο μισό για να κάνει προσπάθειες. Αυτό δεν έχει. Δεν μπορεί να το κάνει ο Μπερνάρ αυτό. Πήρε τον Μπερνάρ να του κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν την έχει κάνει αυτή τη δουλειά ο Μπερνάρ. Δεν ξέρω αν μπορεί και αν θα την κάνει, αλλά για την ώρα δεν την έχει κάνει.
Είναι δύσκολο να βρει τέτοιου παίκτες πάντως.
Δύσκολο. Στις 22 αγωνιστικές, αυτό που περίμενε από τον Μπερνάρ για να είναι επιδραστικός, να τελειώνει τις φάσεις, να κάνει αυτό που κάνει ο Χάμες, να κάνει αυτό που έκανε ο Αϊτόρ, δεν μπορεί να το κάνει.
Και δεν ξέρω αν αυτό το στυλ ποδοσφαίρου δηλαδή ταιριάζει και με τον Γιοβάνοβιτς.
Ναι.
Δηλαδή αν ο Γιοβάνοβιτς θα ήθελε τέτοια ομάδα. Που να περιστρέφεται, ας πούμε, γύρω
θέλει από τέτοιο παίχτη, δεν μπορεί διαφορετικά. Ξέρεις γιατί. Απλά μαθηματικά είναι, λογική είναι. Όσες πιο πολλές φορές μπει στην αντίπαλη περιοχή και δημιουργείς ευκαιρίες, τόσες πιο πολλές πιθανότητες έχει να βάλει.
Εγώ πάντως έχω την υποψία, άμα έλεγε στο Γιοβάνοβιτς, ποιον θες από τους δύο, είναι και δύο ελεύθεροι. Τον Πινέδα ή το Χάμες, θα έλεγε τον Πινέδα.
Μπα, δεν νομίζω. Ο Μπερνάρ είναι Χάμες στυλ. Το αρέσει αυτό, ήταν και ο ίδιος τέτοιος παίχτης ο Γιοβάνοβιτς. Δεν νομίζω. Στο λέω γιατί αν δημιουργείς μία ευκαιρία, έχεις πιθανότητες να βάλεις ένα γκολ. Αν δημιουργείς 10 ευκαιρίες, ανοίγεις την τράπουλα. Και όσο την ανοίγεις την τράπουλα, τόσο περισσότερο αυξάνονται ακριβώς οι πιθανότητές σου. Και επειδή ο Παναθηναϊκός δεν κάνει πολλές προσπάθειες, δεν κάνει πολλές ευκαιρίες, δεν δημιουργεί πολλή πίεση στον αντίπαλο στην επιθετική του προσπάθεια, γιατί είναι και το στυλ παιχνιδιού του τέτοιο. Αν και προχτές άκουγα τους συναδέλφους έτσι από το Κλεάνθης Βικελίδης, ο Γιοβάνοβιτς φώναζε συνεχώς ότι αργούσαν πολύ να κατεβάσουν την μπάλα. Δηλαδή. Είναι και εκνευριστικός ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα πολλές
φορές. Ναι.
Ενώ το παιχνίδι είναι στο 1-1, ας πούμε. Ενώ βλέπεις ότι χρειάζεται να πάει να πιέσεις για να βάλεις γκολ και να πάρεις το παιχνίδι να κερδίσεις, να πάρεις ευκαιρίες, να πάρεις πρωτοβουλίες, να πας το παιχνίδι παρακάτω, είναι εκνευριστικός ο τρόπος που κυκλοφορούν την μπάλα γύρω-γύρω, ας πούμε. Ναι. Χάνεται πάρα πολύ χρόνο.
Δεν μου λες, επειδή μάλλον δεν θα τα ξαναπούμε, όχι μάλλον σίγουρα δεν θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά. Μέχρι την Κυριακή. Τι βλέπεις την Κυριακή για το ΠΑΟΚ Αθηναϊκός?
Για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
Για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ναι.
Νομίζω ότι είναι μεγάλο μάτς αυτό, Βασίλη.
Είναι. Πώς δεν είναι.
Μεγάλο
είναι.
Μάτς για συζήτηση για τη Δευτέρα. Μεγάλο μάτς. Θα κρίνει πάρα πολλά πράγματα. Αν η ΑΕΚ περάσει αέρα. Καταλαβαίνεις τι λέμε.
Ωραία, αν η ΑΕΚ περάσει, τι αέρα.
Αν,
δεν
η, ΑΕΚ περάσει
αέρα,
αέρα, ούτε... αν η ΑΕΚ περάσει αέρα, αγωνιστικά, θα τολμήσω να πω ότι βάζει πολύ μεγάλη υποψηφιότητα να πάρει το πρωτάθλημα. Από τώρα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί όλοι λέμε ότι θα πάμε στα play-offs, θα πάμε σε αυτά. Είναι μεγάλη ιστορία.
Ποιο βλέπεις φαβορί σε αυτό το match?
Τον ΠΑΟΚ.
Τον ΠΑΟΚ.
Τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ παίρνει μια τεράστια δυναμική στη Φιλαδέλφια. Από το γήπεδο.
Σίγουρα. Ναι.
Τεράστια. Είναι άλλη ομάδα μέσα στη Φιλαδέλφια και είναι άλλη ομάδα εκτός έδρας. Αγωνιστικά, αν θες τη γνώμη μου.
Βέβαια.
Αλλά επειδή τα παιχνίδια ξέρεις και στο πρωτάθλημα πολλές φορές δεν παίζουν. Πολύ σημαντικό ρόλο στο ότι τι θα γίνει επειδή δεν είναι φίλαθλοι, ξέρω εγώ, ή όταν είναι φίλαθλοι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο σκοπός αγιάζεται αμέσως. Γι' αυτό λες το αέρα να κερδίσει, έχεις δίκιο. Αλλά αν το κάνει και αέρα αυτό το πράγμα, θα δείξει και στους άλλους ότι πια.
Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ πάντως πρέπει να βελτιώσει την εικόνα του στα ντέρμπι στην Τούμπα.
Ναι, στην Τούμπα.
Δηλαδή και σε σχέση με αυτό που είδαμε με τον Παναθηναϊκό και σε σχέση με αυτό που είδαμε και με τον Ολυμπιακό. Μέσα στην Τούμπα. Έτσι. Δηλαδή, αν θέλει να κερδίσει την ΑΕΚ και αν θεωρήσουμε ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι πολύ φορμαρισμένη, που είναι, όχι αν το θεωρήσουμε, που είναι, σημαίνει ότι πρέπει να παίξεις πολύ καλύτερα σε σχέση όπως έπαιξες με τον Παναθηναϊκό και έχασες.
Βέβαια.
Δηλαδή, με τον Ολυμπιακό πήγες στην Σοπαλία.
Βέβαια. Έτσι. Και πρόσεξε τώρα τι πάει να γίνει εδώ. Αν επαναληφθεί το παιχνίδι, με τον Ατρόμητο, το παιχνίδι θα γίνει σε μια εποχή στην οποία είναι χειρότερη για την ΑΕΚ από ό,τι να γινόταν πριν. Εδώ είναι το φοβερό της ιστορίας. Γιατί εδώ αρχίζουν εξήμορες καταστάσεις να δημιουργούνται.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, υπάρχει ένα ενδεχόμενο για 8 Μαρτίου, λένε, να γίνει το μάτς. Σε περίπτωση που στην Επιτροπή Εφέσεων η ΑΕΚ δεν δικαιωθεί, το μάτς θα γίνει μάλλον 8 Μαρτίου. Mm. 8 Μαρτίου είναι ανάμεσα από επαναληπτικούς με Ολυμπιακό και από παιχνίδι μετά από ΠΑΟΚ και από παιχνίδι πριν από Ολυμπιακό και μετά με έξοδο στον Όφη. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι. Και όλο αυτό το αφήγημα το οποίο είπαν πολλοί ότι η ΑΕΚ δεν ήθελε να παίξει το μάτς στο Περιστέρι γιατί ήθελε να ξεκουράσει τους παίκτες. Πήγε περίπατο, αφού δεν έχουν καμιά σχέση οι παίκτες που παίζουν στο πρωτάθλημα με αυτούς που παίξαν με τον Ολυμπιακό.
Ναι, τελικά.
Άρα,
ναι.
Έγινε μια ιστορία η οποία ήταν για να γίνει περισσότερο. Δηλαδή ήταν περισσότερο.
Ποτέ δεν θα μάθουμε.
Ναι,
θα μάθουμε.
Δηλαδή δεν ήταν για επί της ουσίας ότι άντε δεν έβαλε την ομάδα ή δεν παίξαν γιατί ήθελε να ξεκουράσει τους παίκτες, ας πούμε, και παίξαν μετά με τον Ολυμπιακό. Αφού άλλοι παίξαν, δεν έχει καμιά σχέση.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Έχουμε και το βράδυ έχουμε μεγάλα μάτς και Champions League, αλλά έχουμε και κύπελο, πρωτάθλημα Αγγλίας. Μην ξεχνάτε Arsenal Manchester City το βράδυ. Πολύ μεγάλο μάτς. Λοιπόν,
Ολυμπία Γιαννικοπούλου, να πούμε τους συντελεστές της εκπομπής. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση και Βαγγέλη Βεκρή, δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε καλά. Άρης Κάτας, Βασίλης Παπανικολάου, μπάλα κι άλλα. Η ώρα είναι 4, η Βίκη Σπύρου έρχεται. Καλό απόγευμα. Γεια σας.